16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dan.
U Vukosavlju i selu Novi Grad kod Odžaka obilježeno 20 godina od stradanja srpskog naroda sa ovog područja.
Policijski službenici iz BiH Mišo Kesić i Goran Šušnja u Južnom Sudanu spasili 11 putnika nakon avionske nesreće na aerodromu.
Podrška Ivice Dačića u drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji zavisiće od dogovora u vezi s budućom vladom.
Rukometaši Borca i Sloge večeras u Banja Luci igraju derbi utakmicu u šampionatu BiH.
Vrijeme pretežno sunčano i toplije.
U Vukosavlju i selu Novi Grad kod Odžaka obilježeno je 20 godina od stradanja srpskog naroda sa područja opštine Odžak u proteklom ratu. U 16 logora na teritoriji Bosne i Hercegovine i Hrvatske od maja do jula 1992. godine bilo je zatvoreno 1294 Srba. Njih 42 je preminulo, a 62 Srpkinje su silovane. Izvještava Slađan Jeremić.
Obilježavanje ovog tužnog datuma za odžačke Srbe počelo je polaganjem cvijeća kod centralnog spomen obilježja odžačkim Srbima u Vukosavlju. Nakon toga u crkvi Svetog Petra i Pavla u Novom Gradu služen je paraso za poginule logoraše i borce iz ovog kraja. U odžačkim logorima od maja do jula 1992. godine bilo je zatvoreno 1294 Srba, 864 muškarca, 326 žena i 104 djeteta. U tom periodu silovane su 62 Srpkinje, od kojih je najmlađa žrtva imala 10, a najstarija 60 godina. Milan Miletić, predsjednik Udruženja logoraša Odžak 92. rekao je kako je srpski narod iz Novog Grada i drugih naselja sa područja opštine Odžak odveden na današnji dan 1992. u logore, u osnovnu školu i fabriku Strolit. Tokom 62 dana, koliko su bili zatočeni u ovim objektima, nad njima su primijenjene 132 metode mučenja. On je naglasio da za zločine u odžačkim kazamatima samo je 1998. godine Okružni sud u Doboju pravosnažno osudio Ferida Halilovića i da neka njihova saznanja govore da se u 42 predmeta vodi istraga o zločinima počinjenim nad srpskim civilima u ovim logorima. Odžački Srbi bili su zatočenici 16 logora na teritoriji BiH i Hrvatske, kao što su zloglasna Splitska Lora i Keretinac. Zadnji srpski zatočenik sa područja Odžaka razmijenjen je 26. maja 1993. godine. Bivši logoraši danas su u Vukosavlju i Novom Gradu posjetili novinare da je u toku jedan sudski postupak pred sudom BiH u predmetu Albina Terzić zvana Nina, a da je podignuta optužnica protiv Marka Miloša zvanog Farbar, te Senahida Ribića za ubistvo srpskih civila u selu Jezero. Torturu u logorima u Odžaku, a kasnije u Brodu, Orašju i Slavonskom Brodu u Hrvatskoj nisu preživjela 42 logoraša. U odbrani Republike Srpske život je izgubilo 20 srpskih boraca koji su prethodno preživjeli najstrašnija mučenja hrvatsko-muslimanskih jedinica po logorima.
Obilježavanjem 9. maja Dana pobjede dodatno se osnažuje antifašistička orijentacija Republike Srpske, izjavio je danas predsjednik Vladinog odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. On je na konferenciji za novinare povodom Dana pobjede i 12. maja Dana vojske Republike Srpske izjavio da su njeni pripadnici najzaslužniji za stvaranje i odbranu Srpske, te njeno današnje postojanje, informiše Branka Veleušić.
Za Republiku Srpsku njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i borbe protiv fašizma naročito je važno zbog činjenice da je srpski narod podnio ogromnu žrtvu u Drugom svjetskom ratu. Sa 1.700.000 žrtava bivša Jugoslavija je na trećem mjestu po gubicima u antifašističkoj koaliciji koja je 9. maja 1945. godine natjerala sile Osovine na kapitulaciju, podsjetio je Đokić.
Ponosno ističemo ogromnu ulogu koju su dali pripadnici našeg naroda, prije svega srpskog naroda, u toku narodno-oslobodilačke borbe i Drugog svjetskog rata, u borbi protiv fašizma, i ogroman doprinos kao pripadnici antifašističke koalicije su dali pripadnici iz jugoslovenskih naroda koji su upisali su tu svijetlu stranicu istorije suprotstavljanja i borbe i doprinosa da se fašizam slomi.
Zaštita prostora na kojima je srpski narod živio vjekovima bio je istorijski zadatak koji je Vojska Republike Srpske, formirana 12. maja 1992. godine, uspješno ostvarila, naglasio je Đokić na konferenciji za novinare u Banja Luci povodom obilježavanja 12. maja Dana Vojske. On je naglasio da 3. pješadijski Republika Srpska, PUK, nakon reforme odbrane u BiH, baštini tradiciju Vojske Republike Srpske i srpskog naroda.
U periodu dok je trajao rat, nepune 4 godine, preko 23.000 vojnika je izgubilo živote kao pripadnika Vojske Republike Srpske, a u toku trajanja rata u ratu je registrovano učešće oko 210.000 pripadnika Vojske Republike Srpske. Možemo reći da je u toku rata bilo masovno učešće našeg stanovništva i borilo se za slobodu i za ravnopravnost u Bosni i Hercegovini, koju smo uz ogromne žrtve u toku 4-godišnje borbe ipak izborili.
Programom obilježavanja 9. maja Dana pobjede nad fašizmom predviđeno je služenje parastosa poginulim u borbi protiv fašizma u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, a potom polaganje cvijeća na spomenik žrtvama fašizma na Trgu palih boraca. Centralno obilježavanje 20. godišnjice Vojske Republike Srpske bit će održano u Banjalučkoj kasarni Kozara u petak 11. maja, dok će svečana akademija biti upriličena u Banskom dvoru, najavio je Đokić.
Komandant 3. pješadijskog puka oružanih snaga BiH brigadir Rajko Knežević rekao je da će za vrijeme centralne svečanosti obilježavanja Dana Vojske Srpske i 3. pješadijskog puka oružanih snaga BiH 11. maja u kasarni Kozara, osim zastave Bosne i Hercegovine, biti istaknuta i entitetska zastava Republike Srpske.
Knežević je naveo da kada je riječ o obilježavanju Dana Vojske ove godine nema nikakvih izmjena u odnosu na prošlu, izuzev što ima više aktivnosti s obzirom na to da je riječ o proslavi jubileja 20 godina od formiranja Vojske Republike Srpske. On je naglasio da 3. puk veoma uspješno baštini tradiciju vojske i naroda iz kojeg je nastao. U okviru obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog puka oružanih snaga BiH, predviđeno je da predsjednik Milorad Dodik otvori spomen sobu u kojoj su na bijelom mermeru ispisana imena 22.447 pripadnika Vojske Republike Srpske koji su tragično nastradali ili preminuli u proteklom ratu.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić očekuje da će obilježavanje 20 godina od stradanja pripadnika JNA u Tuzli 15. maja proteći bez incidenata i grubo vrijeđanja učesnika skupa kao što se to 3. maja desilo u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. U suprotnom, to ne bi bilo dobro za Bosnu i Hercegovinu jer bi bila pokrenuta spirala negativnih događaja, poručio je Đokić.
Moram da kažem još jednom da sam zaprepašten silinom i brutalnim vrijeđanjem kome smo bili izloženi prilikom odlaska u Sarajevu, Dobrovoljačku ulicu, gdje smo otišli krajnje dostojanstveno sa isto takvom namjerom da se kao ljudi poklonimo sjenima ljudi koji su nevino stradali. Zaprepašteni smo činjenicom da iz Federacije Bosne i Hercegovine zvaničnih institucija nije uslijedila osuda čina brutalnog vrijeđanja, ruganja žrtvama kome smo bili izloženi od grupe građana Sarajeva. Zato očekujemo da će policija kantona Sarajevo ili Federacije Bosne i Hercegovine, koja je, moram da kažem, vrlo profesionalno obavila svoj dio posla u smislu svih mjera bezbjednosti koje se za takve skupove preduzimaju, i ja im želim na tome zahvaliti, ali od njih sada očekujemo da će protiv onih koji su bili u ovoj grupi i koji su nas tako brutalno izvrijeđali podnijeti adekvatne prijave i procesuirati takva lica sa ciljem da shvate da je to nedopustivo ponašanje i da institucije, ako rade svoj posao, moraju da reaguju, da ne zaštite u tom jednom anticivilizacijskom, nečovječnom ponašanju. Ako je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine kao države, ako je ovo zemlja jedna država, još uvijek jeste, onda je nedopustivo da ne nemamo pristupa u svoj dio države. Mi očekujemo da će u Tuzli biti drugačije i apelujemo da bude drugačije. Jer ako ne bi bilo drugačije, onda bi to zaista bio problem. Zato što su me već ne jedan, nego više predstavnika raznih organizacija slali su pismo i upozoravali da će se oni suprotstaviti obilježavanju događaja u kojima su stradali pripadnici drugih naroda na mjestima, na područjima koja se danas nalaze u Republici Srpskoj. Nama takva spirala ne treba. Mi znamo šta iz nje proizilazi. I zato mislimo da Tuzla, ako je ono što Tuzla sebe smatra da jeste, treba da popravi ono što nije učinilo Sarajevo. A može, ako budu htjeli. Za sada imamo procjene da je bezbjedonosno stanje povoljno za održavanje ovog skupa i nemamo ni jednu indiciju da se bilo šta planira što bi nas moglo onemogućiti ili spriječiti da ovaj javni skup na prostoru stradanja Tuzlanske kolone održi.
Za posljednjih 6 mjeseci sud Bosne i Hercegovine ustupio je na procesuiranje nižim sudovima više predmeta ratnih zločina nego za prethodne 3 godine, izjavio je predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta BiH Milorad Novković. On je sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom prisustvovao otvaranju odjeljenja za podršku žrtvama svjedocima u krivičnim predmetima u sastavu Okružnog suda i tužilaštva u Istočnom Sarajevu, izvještava Radan Škipina.
Glavni haški tužilac razgovarao je sa predsjednikom VSTS-a BiH Miloradom Novkovićem o procesuiranju predmeta ratnih zločina i primjeni strategije Bosne i Hercegovine za njihovo procesuiranje. Posebno je bilo riječi o ubrzanju postupka ustupanja predmeta ratnih zločina sa suda BiH na okružne sudove u Republici Srpskoj, kantonalne u Federaciji BiH i sudu distrikta Brčko, izjavio je Novković.
I u tom smo se složili da će najveći dio predmeta u narednom periodu biti prenesen i ustupljen entitetskom pravosuđu i pravosuđu Brčkog distrikta, da je to jedini način gdje se može u potpunosti implementirati strategija za procesiranje predmeta ratnih zločina. Najbitnije je da prenošenje tih predmeta bude efikasno, objektivno, transparentno i da se u zadatim rokovima, kako je propisala strategija za procesiranje predmeta, završi, da se procesiraju najsloženiji predmeti, da se procesiraju najprioritetniji predmeti, da se smanje rokovi istrage.
Tokom razgovora koji još traju u prostorijama Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, razgovara se i o znatnom skraćivanju rokova za procesuiranje ratnih zločina koji su predviđeni strategijom. A da se strategija ne realizuje prema željenom planu, potvrdio je i rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Juri Afanasijev, koji prisustvuje današnjem sastanku.
Mislim da je sada već opće poznato da se strategija ne provodi onako kako smo na početku to zamislili. Mislim da je postoji mnogo razloga zašto se strategija ne provodi onom brzinom kojom smo očekivali. Mislim da postoje mnoge političke prepreke zbog kojih se to ne radi. A zatim tu su pitanja koja se odnosi na tehničke aspekte i kapacitete. Kao što vidite, tek sada počinjemo da radimo sa okružnim nivom. Međutim, ako to uporedimo sa drugim zemljama u regiji koja također se bavi procesuiranjem ratnih zločina, kasnimo nekih 5-6 godina.
Serž Bramerc obećao je da će tek nakon razgovora sa predstavnicima VSTS-a odgovarati na pitanja novinara. Tokom razgovora posebno se razgovaralo i o podršci zaštiti svjedoka žrtava rata i žrtvama u drugim krivičnim predmetima. S tim ciljem danas je u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu otvoreno posebno odjeljenje za podršku ovoj vrsti svjedoka koje je finansirala misija Ujedinjenih nacija u iznosu više od 100.000 američkih dolara.
Iznošenjem uvodne riječi tužilaštva pred sudom Bosne i Hercegovine danas je počelo suđenje Goranu Sariću, optuženom za zločine na području Sarajeva.
Tužilaca tužilaštva BiH Dika Omerović rekla je na početku suđenja da će iskazima žrtava bivših vojnika i policajaca dokazati da je Sarić kao bivši načelnik stanice javne bezbjednosti u Srpskoj opštini Centar učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem progona nesrpskog stanovništva. Odbrana je najavila da će uvodnu riječ iznijeti nakon što tužilaštvo završi dokazni postupak, prenosi Birn. Suđenje će biti nastavljeno 28. maja kada će biti saslušani prvi svjedoci tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Policijski službenici iz BiH Mišo Kesić i Goran Šušnja, koji se nalaze u mirovnoj misiji u Južnom Sudanu, spasili su 11 ljudi nakon avionske nesreće na aerodromu Džambio. Avion u kome su bili humanitarni radnici sletio je sa piste, prevrnuo se i zapalio, a prvi su pomoć pritekli Kesić i Šušnja sa još 2 kolega. Oni su, rizikujući svoj život jer je prijetila opasnost od eksplozije, uspjeli da ugase požar na avionu, izvuku putnike, pruže im prvu pomoć i evakuišu ih na sigurno mjesto. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo je naglasio da je Mišo Kesić svojom hrabrošću osvjetla obraz MUP-u Srpske, te da ovo pokazuje kakve ljude ministarstvo šalje u mirovne misije.
Evo ovom prilikom želim da uputim sve izraze zahvalnosti i čestitke policijskim službenicima, posebno gospodinu Mišu Kesiću koji je predstavlja policiju Republike Srpske u mirovnoj misiji. I moram reći da inače naši članovi, učesnici mirovnih misija iz pogotovo iz MUP-a Republike Srpske, zaista na korektan i kvalitetan način obavljaju svoj posao i ovo je samo jedan od pokazatelja da oni to rade u svim okolnostima i u svim uslovima na jedan veoma korektan, a evo često puta i požrtvovan način. Usput bih napomenuo da u ovom trenutku je 13 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske se nalazi u tri mirovne misije. 9 ih se nalazi trenutno u Južnom Sudanu na različitim lokacijama gdje je i gospodin Kesić. Jedan je u Liberiji, a imamo 3 predstavnika policije Republike Srpske u mirovnoj misiji u Kipru, od kojih je trenutno gospodin Milojević Miroslav šef, vršilac dužnosti šefa misije, mirovne misije na Kipru. I sve to govori o jednom i kvalitetu policijskih službenika koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upućuje u tako važne međunarodne misije.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Evropska unija neće priznati još jedne parlamentarne izbore u BiH po važećem zakonu, ponovio generalni sekretar Savjeta Europe.
Prioritet odnosi sa Washingtonom, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin.
Đurđevdanski festival u petak, 11. maja u dvorani Borik.
Jasnu i direktnu poruku da Savjet Europe i Europska unija neće priznati još jedne parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini koji bi bili održani po važećem diskriminatorskom ustavu i danas je u Sarajevu ponovio generalni sekretar Savjeta Europe Torbjörn Jagland. Nakon susreta sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom, Jagland je rekao da se prije ljeta treba krenuti sa rješavanje presude Europskog suda u slučaju Sejdić i Finci. Pripremila Vesna Stakić.
Na jesen se u Bosni i Hercegovini održavaju lokalni izbori nakon kojih se opasno približavaju parlamentarni, podsjeća generalni sekretar Savjeta Europe i naglašava da su stoga hitno potrebna rješenja koja će se odnositi na naredne parlamentarne izbore.
Moram jasno da kažem u potpunoj koordinaciji sa Europskom unijom da apsolutno ne dolazi u obzir da ni Vijeće Europe ni Europska unija priznaju još jedne parlamentarne izbore koji bi se održali po važećem diskriminatornom ustavu.
Poput svog sagovornika, važnost povoljnog političkog trenutka prepoznaje i predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda. On smatra da bez političkog dogovora koji će biti implementiran i prenesen u parlamentarnu skupštinu, Bosna i Hercegovina rizikuje da postane zemlja kojoj se neće posvećivati pažnja.
Iskreno se nadam da Bosna i Hercegovina neće završiti na sporednim tračnicama, budući da sve zemlje regije su napravile pomak. Hrvatska će iduće godine postati članica, Srbija, Crna Gora rade velike korake. Ni narodi, ni građani koji žive u ovoj državi ne zaslužuju da ostanu na repu događaja.
Analizirajući neuralgične tačke na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, osim neprovođenja presude Europskog suda u slučaju Sejdić i Finci, generalni sekretar Savjeta Europe i predsjedavajući Savjeta ministara BiH razgovarali su i o problemima sa donošenjem BiH budžeta, ali osim optimizma da će političke nesuglasice biti prevaziđene, nismo saznali više detalja.
Mediji imaju ključnu ulogu u procesu europskih integracija i zato je neophodno imati slobodne medije. Istakli su danas u Banja Luci učesnici okruglog stola Europske integracije u medijima Republike Srpske.
Šef Banja Lučke kancelarije delegacije Europske unije u BiH, Giulio Cani, rekao je da mediji u procesu europskih integracija nisu manje važni od bilo koje druge institucije, te da imaju zadatak da građanima objasne kakav je to proces, ali i da sami razumiju šta europske integracije podrazumijevaju. Okrugli sto, evropske integracije u medijima Republike Srpske organizovalo je povodom Dana Evrope Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske i Udruženje novinara Srpske.
A ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović dobila je danas u Vitezu priznanje najbolja političarka BiH 2012, koju dodjeljuje Evropski pokret u Bosni i Hercegovini. Ministarka Tešanović kaže da je ovo priznanje za sve žene u politici.
Pa evo, ja se na neki način zahvaljujem i Evropskom pokretu, mada ne smatram da sam upravo ja ta koja treba ponijeti tu titulu. Ja mislim da je to prije svega priznanje za sve žene koje su u politici i koje se politikom bave, jer to je jedno teško zanimanje. A možda su mene izabrali zbog toga što ja cijelo vrijeme, kako sam u stranci, vodim računa da što više žena bude u politici. Borim se kroz aktiv žena gdje sam predsjednica, pa pretpostavljam da je i to odlučilo.
Na području opštine Trebinje u posljednje 3 godine kroz razvojni program Republike Srpske uloženo je više od 60 miliona maraka za infrastrukturne i druge projekte, rekao je danas u Trebinju predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Tokom posjete ovoj opštini Radojičić je razgovarao i sa predsjednikom Regulatorne komisije za energetiku Milenkom Čokorilom.
Ono što je vrlo važno pre svega za građane, odnosno za kupce, jeste da su cijene električne energije u Republici Srpskoj i dalje, i za domaćinstva, a naročito za industriju, opet pojednostavljeno tako kažem, znatno niže nego što su u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez obzira da se radi o elektroprivredi ili Hrvatskoj elektroprivredi, odnosno Herceg Bosni.
Polako otvaramo tržište, zapravo omogućavamo i drugoj strani, dakle onima koji snabdijevaju električnu energiju, da mogu da se i oni ponašaju tržišno, ali još uz određenu kontrolu kako ne bi zloupotrebili tržište, jer znamo da je ono nerazvijeno i moglo bi se pojaviti, znači, monopolsko ponašanje i mi ćemo još uvijek na neki način ograničavati cijene.
U nastavku emisije Regioni svijet. Kampanja za drugi krug izbora između predsjedničkih kandidata Borisa Tadića i Tomislava Nikolića uveliko je počela. Nikolić je pozvao Tadića na TV duel, što je kandidat izbora za bolji život i prihvatio. O budućoj vladi Demokratska stranka želi razgovarati nakon 20. maja, dok Srpska napredna stranka razgovore počinje sa drugima u ovoj sedmici. Opširnije Zorana Marković.
Predsjednički kandidat liste Izbor za bolji život Boris Tadić ističe da će se o sastavu vlade razgovarati nakon drugog kruga izbora. Njemu su već podršku dali koalicija Preokret Čedomir Jovanović.
Potrebna mi je vaša podrška u dijalogu o formiranju nove vlade, ali sve ćemo to raditi nakon što završimo ono što je prioritetni posao. Prioritetni posao je, najvažniji posao danas je da završimo izbore u miru, poštujući protivnike, ali ih pobeđujući.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ističe da je podrška Tadiću u drugom krugu logičan nastavak dosadašnje saradnje, ali i da se predsjednički izbori ne mogu razdvajati od formiranja nove vlade. On naglašava da podrška Tadiću ili Nikoliću u drugom krugu zavisi od preliminarnih dogovora o budućoj vladi, naglašavajući da to nije politička trgovina niti ucjena. Predsjednički kandidat koalicije Pokrenemo Srbiju Tomislav Nikolić ove sedmice razgovarat će sa liderom Demokratske stranke Srbije, ali i drugim strankama. On je pozvao lidera Demokratske stranke Borisa Tadića na televizijski duel na kome bi, kako je rekao, bilo razjašnjeno ko je šta radio i kako je stekao imovinu.
Ja ga pozivam da o tome razgovaramo direktno, a ne preko njegovih medija koje zloupotrebljava na najgori mogući način. I pozivam ga, ako sme, da u sredu imamo taj duel na RTS-u ili neka bira gdje hoće i kako hoće.
Boris Tadić je prihvatio poziv ističući da će to zapravo biti test političkih namjera lidera SNS-a. Republička izborna komisija do četvrtka u 20 časova treba da saopšti konačne rezultate izbora, a najkasnije 10 dana poslije toga i da dodijeli mandate. Objavljivanjem konačnih rezultata počinje da teče rok od 30 dana za konstituisanje novog saziva Skupštine. Nova vlada trebalo bi da bude izabrana u roku 3 mjeseca od konstituisanja novog parlamenta.
Kandidat za predsjednika HDZ-a Tomislav Karamarko izjavio je da je koalicija HDZ-a sa srpskim strankama u Hrvatskoj za njega bila ponižavajuća, te da se stranka mora vratiti učenju Franje Tuđmana i atmosferi 90. godina prošlog vijeka.
Karamarko je istakao da se u HDZ treba vratiti hrvatstvo, da niko u Hrvatskoj ne treba strahovati da kaže da je hrvatski nacionalista, s obzirom da se danas, kako je rekao, u Kumrovcu pleše Žikino kolo i razvlače petokrake zvijezde pod kojima se gazio Vukovar. U najvećoj opozicionoj partiji u Hrvatskoj u toku su unutar stranački izbori, a za predsjednika HDZ-a kandidovali su se aktuelni šef stranke Jadranka Kosor, Tomislav Karamarko, Domagoj Ivan Milošević, Darko Milinović i Milan Kujundžić.
Nekoliko časova poslije inauguracije ruski predsjednik Vladimir Putin izdao je dekret o daljnjim spoljnopolitičkim koracima. Prioritet su odnosi sa Vašingtonom, od kojeg će zahtijevati da dostavi čvrste garancije da antiraketni štit neće biti uperen protiv Rusije.
Dekret u kojem se novi ruski predsjednik dotakao skoro svih spoljnopolitičkih ciljeva treba najviše da posluži kao poruka Sjedinjenim Državama uoči najavljenog sastanka sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, koji će krajem mjeseca biti domaćin samita Grupe 8.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otkazao je danas prijevremene izbore nakon što je postigao dogovor o proširenju koalicione vlade, u kojoj će ući vodeća opoziciona stranka Kadima, koja će kabinetu dati umjereniju crtu.
Stranka Kadima nije htjela da uđe u vladu dok je na njenom čelu bila bivša ministarka spoljnih poslova Cipi Livni, zato što je ona smatrala da Netanjahu nije ozbiljan u pogledu postizanja mirovnog sporazuma s Palestincima.
Sjedinjene Američke Države osujetile su plan jemenske ćelije Al-Kaide da digne u vazduh avion koji leti za Sjedinjene Američke Države na prvu godišnjicu ubistva Al-Kaidinog vođe Osame Bin Ladena 2. maja, saopštili su danas američki zvaničnici.
Američki federalni istražni biro naveo je da istražitelji ispituju pronađeni eksploziv koji liči na unaprijeđeni model bombe upotrebljene u takozvanoj božićnoj zavjeri 2009. kada plastični eksploziv sakriven u donjem vešu jednog Nigerijca nije aktiviran u avionu koji je letio za Detroit.
Toliko iz svijeta. 19. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme Banja Luka 2012 održat će se u petak 11. maja u sportskoj dvorani Borik od 18 časova uz direktan prenos na programima radija i televizije Republike Srpske. Prilog pripremio Igor Divljak.
Redakcija Đurđevdanskog festivala i ove godine se potrudila da prijatelje i posjetioce iznenadi grandioznom scenografijom, izborom kvalitetnih pjesama i izvođača i brojnim nagradama. Festival će okupiti 21 talentovanog izvođača iz Rusije, Mađarske, Bugarske, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, koji će izvesti 18 novih kompozicija po izboru selekcione komisije. Urednik redakcije festivala Dragoljub Sladojević kao prednost ovogodišnje festivala u odnosu na prethodne ističe pomjeranje starosne granice učesnika na manji uzrast.
Ove godine na festivalu će pjevati djeca od 6 do 10 godina, jer smo odlučili da prilikom same selekcije da ove godine kompozicije zazvuče što više dječije, da budu lakše od samog opsega kompozicija, melodijskih linija, dakle da i prosječno dijete može pjesmu da otpjeva i da pjesme žive i dalje.
Najiskrenije zadovoljstvo dugogodišnjim uspješnim partnerstvom i prijateljstvom sa Đurđevdanskim festivalom izrazila je Marija Panić, voditelj odjela korporativnih komunikacija generalnog sponzora festivala Hypo Alpe Adria Banke.
Moram reći da smo iskreno počastovani što smo evo dugi niz godina sponzori Đurđevdanskog festivala, koji smatram za jednu profesionalno organizovanu dječju muzičku manifestaciju jedinstvenu u ovoj regiji i koja upravo promoviše one vrijednosti koje ujedno voli i promoviše Hypo Banka.
U revijalnom dijelu Đurđevdanskog festivala nastupit će Aleksandra Radović, a uz nju i finalisti ovogodišnjeg srbijanskog showa Ja imam talenat, Emilija Đonin, Katarina Dumančić i Boris Subotić. Ulaznice po cijeni od 4 konvertibilne marke možete kupiti na prodajnim mjestima na Trgu Krajine i u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci.
Rukometaši Borca i Sloge večeras igraju derbi utakmicu u šampionatu BiH. Novak Đoković spreman za odbranu titule na turniru u Madridu. O rukometu i tenisu opširnije Dragan Pajić.
Obje ekipe imaju po 3 pobjede i poraz u dosadašnjem toku šampionata i glavni su kandidati za titulu šampiona BiH. Borac je domaćin i želi pobjedu, kaže trener ekipe iz Banja Luke Dragan Marković.
Sigurno postoji respekt prema slogu i radu koji je trener Dugić ove godine napravio. S jedne strane drago mi zbog njega i zbog mojih bivših igrača. S druge strane mislim da smo mi bez obzira na sve sigurno favoriti u ovoj utakmici. Mi normalno hoćemo da pobjedimo i da probamo da zadržimo to prvo mjesto. I očekujem sigurno veliku podršku naše publike i jednu fair i korektnu utakmicu.
Utakmica Borac sloga trebalo bi da bude najinteresantniji rukometni susret u Banja Luci u posljednjih nekoliko mjeseci. Trener sloge Aleksandar Dugić podsjeća da su utakmice ovih klubova uvijek bile zanimljive.
Normalno, ova utakmica specifična uvijek bila i uvijek će biti taj rivalitet između Borca i sloge je onaj poznat. Prije svega prijateljski odnos, to su dva prijateljska kluba i mi idemo, znači da odigramo sasvim normalnu, onaj prvenstvenu, pravu mušku utakmicu i nek pobjedi bolje.
Utakmicu Borac Sloga koja počinje u 20 časova i 15 minuta direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Ostali mečevi ovog kola na programu su sutra, igraće Čelik Bosna i Goražda Izviđač. A najbolji svjetski teniser Novak Đoković danas počinje odbranu titule na Masters turniru u Madridu. Đoković je bio slobodan u prvom kolu, a danas će igrati sa španskim teniserom Danielom Jimeno Traverom. Nakon što je propustio turnir u Beogradu, kaže da je spreman za nove izazove.
You know, I skipped my hometown tournament because of the circumstances.
Morao sam da otkažem nastup na turniru u mojoj zemlji prošle sedmice jer emotivno nisam bio spreman za tenis. Žao mi je zbog toga, ali odmorio sam se i dobro trenirao u posljednjih desetak dana. Sada je to iza mene, osjećam se dobro i spreman sam za turnir. Novak Đoković protiv Travera igra danas od 18 časova i 45 minuta.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Han pjesak 11, Mrakovica i Čemerno 14, Sokolac 15, Drinić, Rudo i Srebrenica 17, Gacko i Nevesinje 18, Mrkonjić grad 19, Višegrad, Ribnik, Foča i Šipovo 20, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad i Prijedor 21, Bileća, Banja Mlječanica 22, Trebinje 23 i 24 stepena Celsijusovi izmjerena je u Srpsu i ujedno je najtopliji grad u Srpskoj. Do kraja dana bit će sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, a na istoku i jugoistoku biće povećane oblačnosti u ovim krajima, postojaće mogućnost za prolaznu kratkotrajnu kišu ili rjeđi pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 17 do 23, na sjeveru do 25 stepeni, u planinskim oblastima nešto niže oko 15 stepeni. U Banja Luci tokom dana bit će sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, duvaće slab sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura vazduha oko 23 stepena. Ujutru pretežno vedro i svježije, a po kotlinama i duž rijeka sa maglom. Tokom dana sunčano i toplije uz prolazno malu i umjerenu oblačnost u krajini. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 9, na jugu Hercegovine do 11, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 21 do 26, na sjeveru i jugu lokalno 28, u Banja Luci ujutru svježe i vedro, a tokom dana sunčano i toplije uz slab razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna do 28 stepeni.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
U Vukosavlju i selu Novi Grad kod Odžaka obilježeno 20 godina od stradanja srpskog naroda sa ovog područja.
Policijski službenici iz BiH Mišo Kesić i Goran Šušnja u Južnom Sudanu spasili 11 putnika nakon avionske nesreće na aerodromu.
Podrška Ivice Dačića u drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji zavisit će od dogovora u vezi s budućom vladom. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Bojana Gligorević.